Komið þið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þessum þætti ætlum við að halda áfram að spjalla við Katrínu Lilju Sigurðardóttur, efnafræðing hjá Háskóla Íslands, slím og helium og brennisteins hexaflúoríð. En Katrín mjög dugleg að halda efnafræðissýningar og þar kemur oft ýmislegt forvitnilegt í ljós. Ég man eftir því að hafa séð eina sýningu hjá þér þar sem að þú andar að þig tveimur efnum og röddin breytist.
Já, mikið rétt.
Hvaða efni eru það sem valda því að röddin breytist?
Annað efni, það er gas sem heitir helium. Mm-hmm. Og helium er eitt af gösunum sem kallast eðalgös. Þannig að það hvarfast ekki við neitt. Þannig að mann er óvættir rauninni að anda því að sér. Svo framalega sem að maður anda líka sér súrefni á einhverjum tímapunkti.
Ok, þannig að maður geti ekki farið inn í herbergi og anda bara sér heliumi.
Nei, alls ekki.
Þá myndum að deyja.
Já, en það er ekki heliumi sem maður er skaðlegt. Heldur er það súrefni skortur sem maður er skaðlegur.
Já.
Myndum maður ekki fá súrefni því þú veist að við þurfum súrefni til að lifa. Þegar maður andar þessi helium, hún breytist röddin. Hún verður, hækkar tíðinni raddarinnar. Þannig að maður fer að tala einhvern veginn svona.
Now, several factors is that helium is six times less dense than air, which means sound waves travel through it much faster, which makes my voice sound much higher now.
En helium, því það léttara en andrúmslofti, að því maður andaði frá sér, að þá ferða bara upp að sjálfu sér.
Já.
Það bara lekur upp úr lungunum.
Þannig að svona eins og þegar maður sér heliumblöðrunar svífa upp í loftið.
Já, það eins og þeir litlu börni missa blöðrunar sínar.
Já.
Og fara að skæla, þeir glata þar að eilífu.
Æ.
Já.
En já, ég segja hvað verður þær.
Já, segðu mig það.
Það er ekki fallið. Þegar það komin upp í nægilega mikla hæð, þá er loftþrýstingurinn fyrir utan blöðruna svo lítill að blaðran þenst ennþá meira út og springur. Og þá streymir heliumi bara út í geiminn, en blaðran fellur bara niður til jarðar út í sjó sem einhvers konar plastrusl. Og við höfum fundið dýr sem hafa verið að éta blöðrur, helium blöðrur sem hafa sprungið og fallið í hafið. Það er ekkert mjög fallegt.
Þetta er óþolandi.
Þetta er ekki gott og þannig að mér finnst að fólk eigi ekkert að kaupa helium blöðrur út í það farið. En það er önnur saga. Hitt efnið sem þú andar að þér.
Já, það er eiginlega virkar eins og andstæðan við helium. Það heitir brennisteins hexaflúoríð. Þannig að það hljómar eins og það sé mjög hættulegt og eitrað.
Einmitt, brennisteins hexaflúoríð.
Já.
Þannig að í því er þá brennisteinn.
Já.
Sem að við finnum til dæmis í hvað eins og eldspýtum eða einhverju slíku.
Já, það er brennisteinn í eldspýtum.
Mm-hmm. Og svo flúoríð.
Flúoríð, já. Og hvar finnum við flúor, segjavar?
Til dæmis í tangrimi.
Í tangrimi, mikið rétt. En þegar að brennisteinninn sem er í eldspýtum og sem er í tangrimi, hann er á allt öðruvísi formi heldur en í þessu efni, eins og er í brennisteins hexaflúoríð. Eins og við tölum senast, manstu, þá geta efnin bundist á mjög mismunandi vegu. Og þetta efni, brennisteins hexaflúoríð, þetta er gastegund, mjög þungt gas. Og það er líka hvarfast ekki, það er mjög óhvarfgjant gas. Þannig að mann er óhætt líka að anda því að sér.
Svo framalega eins og með helium, maður hafi súrefni líka, eða ekki?
Svo framalega maður andi líka sér súrefni. Mm-hmm. Og það gerist þá öfugt að röddin verður mjög dimm. Og maður fyrir að tala einhvern veginn svona, bara miklu dýpra.
Það er hljóma svo svarthöfið bara. Sulfur hexafluoride, which is six times denser than air. I inhale some of that. And my voice gets really low, although somehow I'm still funny. It's scientific!
Yeah. En það er skemmtilegt líka að segja frá því, eða kannski ekki skemmtilegt, manstu með heljumið að það bara, það svífur upp úr lungunum á okkur, það er svo létt.
Mm-hmm.
En brennisteins hexaflórið, það er svo þungt. Þannig að það bara svona sest ofan í lungun og fer ekki neitt nema maður tæmi lungun.
Þarftu þá kannski að standa á hausið eitthvað slis?
Já, eða hellir gasinu úr lungunum. Þannig að maður þarf að beigja sig vel niður og hella gasinu úr lungunum. Svona eins og maður myndi bara hella úr glasi.
Aha.
Nefn að það er ósýnilegt gasið.
Skrýð.
Já, það er svona er brennisteins hexaflórið. Það er eiginlega hættulegra anda því að sér heldur en helíumi. Af því að maður þarf að losa sig við það úr lungunum.
Þannig að ef maður til dæmis, að það er svona þungt, þá hlýtur það líka að leggjast niður, það ekki?
Mm-hmm.
Og gæti það verið það þungt að til dæmis sem maður setur í svona einhvers konar kar eða einhvers konar bara fiskabúri eitthvað slis,
mm-hmm.
sem er án vass, þá hlýtur það að mynda lag í kassanum með bóksinu.
Mm-hmm.
Gæti maður þá að setja eitthvað ofan að það?
Mm-hmm. Ég hef einmitt gert þessa tilraun í sjómastáttunum með Ævari Vísindamanni.
Já.
Að þá vorum við með fiskabúr. Emmi, tómt fiskabúr, það var ekkit vatn í því og setti svona gas ofan í fiskabúrið
mm-hmm.
nema gas er alveg ósýnilegt, það sést ekki.
Já.
Og það lítur út fyrir að fiskabúrið sé alveg tómt og svo bjó ég til svona bát úr álpapír af því álpapír er mjög þunnur og léttur og hann lekur ekki
mm-hmm.
og lagði álpapírinn ofan á gasi, þannig að álpapísbáturinn hann sildi ofan á ósýnilega gasinu og það leit út fyrir hann væri bara í lausu lofti.
En í sýninguninni þá ertu líka með eitthvað sem er mjög vinsælt hjá öllum krökkum. Það er hérna þurrís.
Já, þurrís er
hvað
mjög,
er þurrís?
Mjög merkilegt efni, sko. Þurrís er einmitt mjög kalt efni. Það er við mínus 78 gráður og það er á föstu formi.
Mm-hmm.
Þetta efni heitir koldvíoxíð. Við vorum einmitt að fjalla það líka senast þegar við hittumst, manstu.
Já.
Þetta er koldvíoxíð og þannig að þegar við kælum koldvíoxíð mjög mikið niður fyrir mínus 78 gráður, að þá verður það föstu efni.
Mm-hmm.
Nema, eins og nafni gefur til kynna, þurr ís, það er þetta ís sem er þurr. Þannig að þegar að hann hitnar og hann sem sagt er ekki lengur á föstu formi, að þá bráðnar hann ekki, heldur breytist hann strax í gas. Finnst þér það ekki magnað?
Það er mjög magnað.
Já.
Það var engin bleita eftir neinstar út á honum.
Jú.
Það var samt bleita eftir honum.
Já.
Hvernig virka það?
Út af því að í andrúsloftinu er vatn.
Mm-hmm.
Og þegar að vatnið snertir svona kalt efni eins og þurrís, að það þéttist það á þurrísnum.
Er það svona sem að sé svona eins konar reyk stígu upp frá þurrísnum?
Já. Að það er vatn í andrúsloftinu sem er að þéttast í kringum
þurrísin.
Já.
Merkilegt.
Þannig að þeir sem að hafa verið með þurrís
mm-hmm.
og hann hefur gufað upp og séð að það verður vökvi eftir að þá er það vatn úr andrúsloftinu sem að varða eftir í raun. Vatni var bara að breytast úr gasi mm-hmm. yfir að verða vökvi.
Ok. Þetta er mjög dularfullt.
Já, þetta er nefnilega ekki efna hvarf beint, sko.
Ég skil.
En það sem ég gera við þurrísinn á sýningum er að ég get sett hann ofan í vatn og þá hitnar hann.
Mm-hmm.
Og hann er þyngri en vatnið, þannig að hann fer á botnin, þurrísinn. En eins og ís á föstu formið, vatn á föstu formið, það myndi fljóta.
Mm-hmm.
En þurrísinn, hann finnur á botn Og þegar hann einmitt hitnar að þá gufar hann upp og þá koma svona búblur. Mm-hmm. Og það stíga upp að yfirborði og það er verið svona hvítar sem sagt gasi verið svona hvít af því að það er einmitt vatnsgufan sem er að þéttast.
En þú ert að leika oft með fleiri efni og ég hef stundum séð þið líka setja rós ofan í eitthvað og svo kemur hún bara gaddfriðin upp í staðinn. Hvað í veröldin gengur þar á?
Þá er ég bara snögg frista rósina. Ég hef stundum tekið rósir, mjög fallegar, vel útsprungna rósir mm-hmm. og þær eru mestu úr vatni, rósirnar, mm-hmm. laufblöðin eru mest úr vatni og ef ég sting rósinni ofan í fljótandi köfnurefni sem er við sko, mínus 100 og hvað er það, 186 gráður?
Eitthvað svo leys, allavega rosa kalt.
Mjög kalt. Að þá frýs rósin bara mjög rætt mm-hmm. og blöðin þau verða alveg hörð.
Bara gattfriðin 1, 2 og 3.
Bara það gerist mjög rætt. Þú sér það ef þú setur til dæmis bara brauðin í fristi. Mhmm. Og svo tekur út úr fristinum svolítið setna, þá er það alveg hart, þegar vatni verður svona hart. Og að því að rósablöðin er svona þunn, að þá verður svo auðvelt bara brjóta blöðin eftir að maður tekur hann upp úr. Og meira sé að er hægt að gera þetta líka við stígvél.
Já, ég ætlaði með þetta að spyrja því. Ég sé það líka. Hvað er í ósköpunum gengur þar á?
Já, það er bara sama. Stígvélið, að þegar það fer hún í vatni, þá frýst það og verður stökt. Mm-hmm. Og þá er bara hægt að brjóta stígvilið.
Bara með hamri?
Með hamri, bang, og það fyrir 1000 móla.
Þetta er svolítið skrýtið.
Þetta er alveg magna. Mm-hmm. Ég fór einu sinni í leikskóla með fljótandi köfnunarefni og stígvil. Það er nokkur ár síðan, sko, eiginlega svolítið mörg ár síðan. Og stakkaðna stígvilin hún í fljótandi köfnunarefni og landi svo í stígvilin með hamri, þannig að mölvaðist. Og börnin, þau eru ennþá að tala um þetta í dag. Ég held að þau sjó 13 ára eða eitthvað. En þeim var þetta mjög minnistætt.
Já, þetta er líka svolítið merkilegt að sjá svona gerast.
Það er nefnilega svolítið skemmtilegt að í efnafræði þá sér maður oft sko ýmislegt sem maður sér annars ekki bara í svona venjulegu hverstags lífi.
Já, svona að hluti í öðru ljósi.
Já, algjörlega.
En þá varst þú að gefa út bók
Já.
Sem heitir Slímgerð sprengjukötu, var það ekki?
Já, slímbók.
Slímbók sprengjukötu.
Já.
Úps, betra hafa það á hreinu.
Já, já.
En við klippum það ekki út af því þetta er gott mismæli.
Já, þetta er slímgerðarbók.
Slímgerðarbók. Og af hverju ósköpunum varst þú að búa til slímgerðarbók?
Þetta er mjög góð spurning. Ég á tvær dætur. Sumarrós, hún er að vera 12 ára og Hólmfríður er 10 ára. Og þær eru nú eiginlega akkurat á þessum aldri að þær eru mikið að búa til slím. Mm. Og þær fóru að finna uppskriftir á internetinu. Fóru að finna á YouTube, alls konar slím uppskriftir. Og pröfuðu ýmislegt og margar af þessum uppskriftum voru bara ekki nóg góðar. Það misefnaðist hjá þeim slímgerðin stundum. Stundum þurftu hann að nota efni sem var bara alls ekki hægt að kaupa hérna á Íslandi. Mm-hmm. Og stundum voru að nota efni sem að voru bara alls ekki góð til slímgerðar. Til dæmis í einni uppskrift þá byggu þetta slím úr kennaratyggjói og það bara festist út alla íbúð. Ég mæli ekki með því að búa til slím úr kennaratyggjói. Þannig að ég ákvað að hjálpa þeim aðeins með slímgerðina. Mm-hmm. Og við eiginlega settum upp svona slímgerðar tilraunastofu heima í nokkra vikur og pröfum alls konar uppskriftir. Það var mjög skemmtilegt. Þá var líka svolítið vinsælt að koma í heimsókn. Mm-hmm. Það er vinkonunnar streymdu að og voru að gera slím með okkur. Og við svona skrifum niður hvað var best að nota og tókum myndir og forlagið, þeir gáfu svo út bókina með mér, slímbók, sprengjuköttu, það sem að þessar uppskriftir eru sem sagt við uppljóstrum þessum uppskriftum.
Já, hvað eru margar uppskriftir í bókinni? Mástu það?
Það eru nú ekkit rosalega margar, en það eru svona grunn uppskriftir sem eru einfaldar og svo er svona aðeins að breyta þeim.
Já.
Það er sem sagt uppskrift hvernig þetta gera glært slím, þá þarf maður glært lím og svo hvernig maður gerir slím úr hvítulími og þá er hægt að hafa það mikið loft í því og það eru líka fleiri uppskriftir í þessari slímbók. Það er sýnt hvernig er hægt að búa til trölladeig.
Mm-hmm.
Og trölladeigs uppskriftin, hún er nú kannski finnst á mörgum leikskólum, en það er mjög skemmtilegt að búa til trölladeig, sérstaklega með yngstu börnunum.
Já.
Af því að það er svolítið gott að sleikja trölladeig, það er hún bara hveiti og salt eila.
Já.
Og svo, annað sem er mjög spennandi, og það er einmitt efni sem er notað í slímgerðina, sem heitir bórax. Að ef maður á svolítið mikið af því, þá getum maður búið til bórax kristalla. Og það er líka sýnt í bókinni hvernig er hægt að gera þá.
Já, það er svolítið spennandi.
Mjög spennandi.
Mm-hmm. Og þú þá einhverja svona uppáhalds eða eitthvað slis?
Uppáhalds kristalla?
Nei, svona uppáhalds uppskrift sem þú gerðir fyrir bókina.
Já, það er alltaf skemmtilegast að gera svona glært slíma því að það er svo skemmtilegt að setja svona glimmer og alls konar í það.
Já.
Og það því að sést svo vel.
En
það er líka eitthvað við slímið að meðhandla slími og poti það og tegja það.
Já, þetta er svona pínu ógislegt en samt svolítið spennandi í leiðinni.
Það er bara svo gott. það er svo skemmtilegt að leika sem við slím.
Já.
Hefur þú leikið með slím, Sævar?
Ekki lengi, sko. Ekki nefnum bara slími sem að rennur úr manni stundum þegar maður er kvefaður.
Nei, og leikur þeir að því?
Já, pínu. Nei, ég gerir þenni veitar ekki. Bara snítið það burt. Það losum við það í þar til geðan pappír eins og maður á að gera.
Það er ekkert svoleið slími.
Nei, ég ætlaði með það að spurði það. Maður á alltaf ekki að borða slími sem rennur úr manni. En er þetta að borða eitthvað slím í uppskrifta bókinni þinni?
Nei, ég mæla ekki með því.
Nei, ok, það er gott að taka það bara slíma frá, ekki borða slímið. Kæra þakki fyrir að leiða okkur í allan sannleikum slímgerð og helium og brennisteins hexaflúru og ég veit ekki hvað og hvað.
Já, bara mín er ánægjan. Ég finnst alltaf skemmtilegt að tala efnafræði, sérstaklega við þig.
Takk, sömuleiðis. Ef ekki bara fara að fá okkur eitthvað að borða?
Fáum okkur eitthvað að borða.
Eitthvað slímkennt.
Já.